parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, vendrede la 23 de julio 2021 en 1085 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, kiu kun 1795 esperantistoj el 100 landoj kun partoprenas la duan virtualan kongreson de Esperanto, kunĝuante ĝian buntan programon interesein renkontiĝojn en multegaj vidbabilejoj, pere de kiuj realiĝis interalie la virtuala movada foiro, kadre de kiu okazis temaj renkontiĝoj kun interesaj personoj de nia Esperanto-komunumo, pere de kiuj ni ankaŭ du fojojn renkontiĝis kun kongresanoj niaj aŭskultantoj, al kio ni parte referencos en la hodiaŭa letertesto. Sed hodiaŭ ni komencu per kulturkampa informo, kiu meritas nian apartan atenton. La pli prestigia premio por la germanlingvaj verkistoj, la premio Georg Büchner, estis aljuĝita ĵus al aŭstro Clemens Johann Zetz. Li jam pli frue ricevis diversajn literaturajn premiojn, sed la nun atribuita estas la plej prestigia en la tuta germanlingva literatura mondo. Clemens Johann Zetz naskiĝis en 1932 en Graz kaj nun loĝas kaj laboras en Vieno. En 2007 aperis lia unua romano Filoj kaj planedoj. Krom la propraj verkoj li publikigis ankaŭ tradukojn el la angla. Kiel atentigas la Libera Folio, el kiu ni ĉerpas la informon, Clemens Johann Zetz estas konata ankaŭ en Esperantujo, interalie pro tradukoj de William Old al la germana. Li hazarde trovis rete poemojn de Old en Esperanto kaj surpriziĝis pro la eblo kompreni la enhavon. Sekve li decidis traduki ion el ili en la germanon. Tio estis interalie la dekkvara ĉapitro de La infana raso de Old. En 2010 aperis la germanlingva libreto de Zetz pri Old, poste publikigita ankaŭ en Esperanto en Beletra Almanako. Lia opinie la originala literaturo en Esperanto estas ampleksega, kaj la Esperanto-beletro formas riĉan paralelan mondliteraturon kun siaj propraj avangardo, klasikuloj, malkonformuloj, geniuloj, kaj ĉio sen baziĝi en unu lando kun ties propraj politikaj kaj geografiaj cirkonstancoj. En 2012 Clemens Johann Zetz aperigis la libron La abeloj kaj lo nevidebla, kiu traktas planlingvojn, ĉefe Esperanton. Li skribas ne nur pri historiaj faktoj kaj biografioj, sed ankaŭ pri siaj konversacioj kun konataj esperantistoj. Hieraŭ la 22 de julio en Libera Folio aperis mallonga intervjuo kun la premiito. El ĝi ni citu la respondon de la intervjuito al la demando: krom la literaturo, kion vi trovas rimarkinda en la esperantista mondo? Kaj nia respondo tekstas interalie: aparteni al kulturo sen esti posedata de la kulturo. Daŭrigante la programon de la Pola Retradio en Esperanto, ni ligu al bundprograma virtuala kongreso. A Apenaŭ kredeblas, ke malantaŭ ni pluraj tagoj de la virtuala kongreso, pluraj riĉigaj kaj klerigaj programeroj, multaj koncertoj kaj renkontoj en babilejoj. Sabate la kongresa programo finiĝos, kaj malgraŭ tio, ke la irlandaj programeroj ne forestas, ili ne tro multis. Des pli interesaj estis la intervjuo kun Gabriel Beham, rilate alla demando ĉu en Irlando oni parolas irlande kaj enkonduko al la irlanda lingvo de Sean O'Rian. Hodiaŭ vendrede okazis la lasta renkontiĝo kun IKU kaj la lasta prelego de AISO-kurso. Ni sandokumente reiru al la enkonduko al ĉi tiu kleriga parto de la kongreso, apprezzata de multaj. Dum kiu unuopaj lekciantoj invitis por siaj prelegoj. Tiun parton gvidis la rektoro de la nunjara IKU, Michele Gazzola.
Mi volas almeno enkonduki la liston de niaj prelegantoj. Do la unua estas profesoro Amri Vandel, poste ni havos du prelegoj. Unu Jasper Jakobsen, profesoro pri teoria fiziko en Francio, pri fraktoj. Sekvas prelego de Francesco Morelli, kiu estas profesoro pri robotiko en Universitato Jacobs en Bremeno en Germanio, pri luna esplorado. Lunde ni havos du prelegoj, unu por Orlando Raola, kiu estas profesoro pri kemio en Kalifornio, kaj la temo estas evoluo de komputa kemio, cele al solvo de kemiaj problemoj. Kaj sekvos mia prelego. Kaj en tiu ĉi caso li prezentas mi mem. Mi estas docento pri publika administrado kaj politiko ĉe la Universitato de Ulstero, ĉi tie en Nord-Irlando, en Belfasto. Fakte ni havas kvar kampusoj. Pro tio mi estas la rektoro ĉi-jare, ĉar mi laboras en Nord-Irlanda Universitato, kaj mia fako estas lingvo-ekonomiko kaj lingvo-politiko. Mi interesiĝas pri plurlingveco kiel socio kaj ekonomia fenomeno. Kaj mi faros prelegon pri mezuri lingva justecon, indikiloj kaj indicoj. Poste ni havos alie tri prelegoj, mi iras irrapide. Unu pri Michaelo Bonstein, kiu estas diplomita inĝeniero pri historio, nome la nova titolo estas La katastrofo kaj ties bardoj. Kaj sekvas la 22 de julio alian interesan prelegon pri Kejhan Sayadpur, kiu estas profesoro pri pediatria kardiologio. Do medicino en Teherano, en Irano, pri COVID, do la chiaro pro cio li ne povas renkontigi hodio persone, malbon chance, kai la lasta prelego estas de Gabriel Beham, o Giham, pardon se mi malpronuncas la nomon, cio estas doctoro pre administras comitetano, c'è la Irlanda medicina organizajo. Kai la prelego estos pri essenzo, kai stonteso, de la intensa medicino por spirai malsanoi. Do cio mi vidas, suffice granda variezzo de temui. Mi jam presentis mi mem, do estas nun la tempo por che la aliei prelegontoi presento si mem.
Vandel, cae mi racontos al vi pri nigrai truoi cae gravitai ondoi.
Saluton, mi estas Jesper Luc Jacobsen. Eble vi foie pripensis pri geometriae formoi en la naturo. Ecte antiquetso, homoi cutime pensis che cio en la naturo estis cil circloi, quadratoi, piramidoi, cae tiel plu. Sed se vi bon observas, tute ne estas tiel. Geometriae formoi en la naturo ofte similas al si mem, se oni pligrandigas ilin. Exemple, se vi rigardas certain plantoin, cil la legomo, flor, brocolo, vi povas constati che eta parto de la tuta planto similas al si mem, se oni grandigas tiel. Tiai formoi numidias fractoi, cae pri tio mi volas prelegi in mia IKU prelego.
Saluton, mi esas Francesco Maurelli, cae mi esas professoro pri robotico ce Jacobs Universitato en Bremeno, Germanio. All'uno ciam sopiris la homaro. Tio proxima, cae samtempe tio mal proxima. Arto, literaturo, cae musico plena fie vercoi pri la luno, fascina, inspira, cae mistera. Dum miei du convenoi, ni priparolos la historion de allunigioi, ca la lastai roboticae aliroi. Lasta tempe mi partoprenis en proiecto de Europa Spazia Agenteio pri la esplorado de lunae tuneloi. Cial la lunae tuneloi ricevis tiom da tento lasta tempe? Malcovru tion dum la IKU AISO convenoi. Mi attendas vin.
Saluton. Estas mia plezuro inviti vin partopreni mian prelegon cadre de la Internazia Congresso Universitato mi prelegos pri la evoluo de computada chemio cele al solvo de chemie signifae problemoi. Mi faros historian en conducon pri la unuae propodoi de scientistoi usi computadon por chemio, mi montros tion cae successan applicon de computado al simpla molecula sistemo cae poste tri malsimilae aliroi al pli complexae sistemoi, mi finos per reliefigo de la nuntempae clopodoi en conduci artefaritan intellecton por chemia computado.
Mi invitas vin al mia prelego pri holocausto kaj ties bardoj. La prelego certe estas vizitinda unue, ĉar mi opinias, ke por plej multo de vi tiu ĉi temo estas nekonata, do vi ricevos novajn informojn, kaj due, ke tio estas bezonata, porque la homoj sciu pri la katastrofo veron, kiun prezentas per siaj poemoj kaj kantoj veraj atestantoj de ĝi. Bonvenon.
Saluton, karaj samideanoj. Covimo ankoraŭ minacas la mondon. La malsano, kiu interalie povas malsanigi la koron. Kaj ankaŭ kormalsanoj povas pliigi la riskon de tiu malsano. Dum mia prelego mi detale parolos pri tiuj aferoj. Dankon.
Saluton. Mia nomo estas Gabriel Beecham kaj mi laboras kiel kuracisto de anestezologio kaj intensa medicino. Kiam la mondo ekkonis pri la nova kronviruso pasintjare, vekiĝis internacia intereso pri tio kio okazas en la intensejoj de niaj hospitaloj, kie oni kuracas kaj flegas la plej malsanajn homojn per diversaj teknikaj rimedoj. Sed fakte tiu fako naskiĝis antaŭ preskaŭ 70 jarojn dum alia spirmalsana epidemio, kiam medicinistoj devis rapide elpensi novajn metodojn por savi vivojn. Dum mia prelego mi detalos tiun ne vaste konatan historion, klarigos la bazajn principojn de intensa medicino por spiraj malsanoj kaj rigardos kelkajn el la plej lastaj esploraj terapioj, kiuj eventuale ekuziĝos en la baldaŭa tempo.
Al ĉiuj ĉi prelegoj eblas referenci en la nunjara ikulibro, kiu enhavas ankaŭ prelegojn, kiuj prezentis aliei kompetentuloj kadre de la scienca kafejo. En la bunda kongresa programo mi hodiaŭ deziras informi pri la oratora konkurso, en kiu prezentiĝis tri oratorinoj: Ariadna el Kubo, Manuele el Rumanio, Brazilo kaj Sneheĝa el Barato. Ĉi lasta gajnis la rivaladon, akirinte la eblecon senpage aliĝi alla venontjara uko en Montrealo. Mi memorigu la intervjuon el Lahtio kun Prabaldas Gupta, deklarinta, ke en Barato kreskas dinamika Esperanto-movado. Sendube Sneheĝa estas ĝia frukto. Jen ŝia premiita oratoraĵo.
Pasintjare, en mezo de marto, niaj vivoj subite ŝanĝiĝis. Iu subita ŝanĝo? Tuj venos ondo de neatenditaj aferoj. Hodiaŭ mi volas paroli pri unu tia afero kaj unu grupo de homoj pri kiu ne okazas iu diskutoj ekster la mondo de memejoj, ĉar mi temas pri la homoj kiu ne estas tre riĉaj ke iliaj vivoj estu en la titoloj de ĵurnaloj, aŭ nek ili estas tiom malriĉaj ke ili komencu grandajn debatojn. Mi parolas pri la homoj kiu apartenas al tiu meza ekonomia nivelo, kie homoj ili ne nepre devas pensi kaj zorgi pri manĝaĵo aŭ loĝloko dum ĉi tiu malfacila tempo. Do eble mi nomus ilin la bonsortuloj. Unu monato post la ferma periodo en mia lando, en la sociaj retejoj estas multaj afiŝoj farita de tiuj homoj. Afiŝoj, kie ili estas tre fieraj pri siaj atingoj. Atingoj kiel mi finfine lernis kiel kueri. Mi lernis kiel lavi miajn vestaĵojn. Aŭ finfine mi purigis mian ĉambron. Denove, mi memorigu al vi, ke temas pri homoj, kiu estas bonŝancaj. Homoj, kiu iras al tre bonaj kaj estimaj universitatoj. Homoj, kiu laboras en tiel nomataj luksaj firmaoj. Homoj, kiu laŭ la socia normo ĝenerale estas sukcesplenaj. Kaj, 2020, kio estas ilia sukceso? Prizorgi pri sia hejmo, sen helpo de aliuloj. Sed kial? Kial ĝi estas tiel? Eble mi devas doni al vi iom da fonon, ĉar mi ne vere scias kiel estas la situacio en aliaj landoj, sed en Barato estas la sistemo ke en urboj, ĉefe la urboj, la homoj kiu apartenas al la meza kaj alta ekonomia niveloj kutime havas iun homon kiu servas timon, kiu venas ĉiutage aŭ loĝas kun la familio mem kaj helpas ilin kun ĉiuj domaj aferoj. Do, dum la pandemio ili ne povis veni kaj estis tiom da surprizoj por la homoj. Laŭ la reto estas ĉirkaŭ 50 miliono da virinoj kiu laboras kiel servistinoj en mia urbo mem. Kaj tio estas grandega numero. Kaj tiuj virinoj vere estas grandega beno por aliaj virinoj, kiu elektis antaŭeniri en siaj profesiaj vivoj, sen ajna sento de kulpo ke ŝi ne havas sufiĉe da tempon por zorgi pri sia familio. Sed la demando estas: kiam la socio aprezas la laboron de tiuj servistinoj? Mi ĝis nun aŭskultis nur ke la homoj plendadas kaj mokadas pri siaj servistinoj. Ĝis nun mi preskaŭ neniam aŭdis iun diri ke ho, mi havas tiom bonan servistinon, mi estas tiom bonŝanca. Ne per tio, eble mi devas doni al vi informojn pri la socia konstruo ankaŭ. La homoj, kiuj perlaboras kiel servistoj, ĝenerale estas de la malriĉaj fonoj, de tre malavantaĝitaj grupoj, ili ne estas bone edukitaj. Ankaŭ la laboro de la servistinoj estas sub la neorganizita sektoro de la ekonomio. Kaj kion tio signifas? Tio signifas ke ne estas iu homo aŭ povo kiu povas superrigardi pri la sociaj, ekonomiaj, psikologiaj aŭ ĝenerale la viva situacio de tiuj virinoj. Kaj kio pri la mono? Ĉu ili vere gajnas multe da mono? Ne. Ili fakte devas labori en pluraj domoj. Do, ju pli da domoj en kiu ili laboras, des pli da monon ili gajnas. Dum jaroj, homoj iĝis preskaŭ parazitoj e tiuj servistinoj. Kaj tio ne estas la malbona parto. La malbona parto estas, ke homoj ne taksas, ke la laboro kiun tiuj servistinoj faras, ili pensas, ke tiu laboro kiun ili faras estas tro facila, tro tute ne grava, kai ne honorinda. Kiam unu virino ĉiu tage dum la tuta jaro laboras por vi kaj via vivo, kiel oni povas pensi ke ĝi estas tiom eta ke vi povas tute glate ignori ĝin? Sed dum la pandemio homoj komprenis. Homoj komprenis tion, ĉar ili estis devigitaj. Ili estis devigitaj lerni pri kiel zorgi pri si mem, kaj homoj finfine komencis aprezi la laboron de la servistinoj. Homoj komprenis la malfacilecon, homoj komprenis la gravecon. Eble nun estas pli da homoj, kiu pensas, ke la servistinoj laboras multe, multe pli ol la mono kion ili gajnas. Eble nun estas multe pli da homoj, kiu pensas, ke la servistinoj kai siai laboro estas respektindaj. Nun, mi volas salti al mia dua ekzemplo, la ekzemplo de mia ex-laborejo. La laborejo estas rekte sub la registaro, malgraŭ tio, tie estas ege malbona sensa regulo ke dum niaj paŭzoj, homoj kiu estas de similaj rangoj en la oficejo ne estas permesitaj sidi kaj kune manĝi dum la paŭzoj. 2021 kaj tiu regulo estas tute absurda. Homoj devas kompreni ke la socio estas kiel nia korpo. Se iu parto de la korpo ne funkcias, vi efektive malsaniĝas. Se vi havas undon en via ungo, kiu estas farita de nevivantaj ĉeloj, ĝi same doloras aŭ kelkfoje eĉ pli doloras kiel la vundo kiu estas en via fingro, kiu estas farita de vivantaj ĉeloj. En la socio ĉiuj homoj havas siajn rolojn kaj laborojn, kaj ĉiuj havas sian gravecon kaj ili estas respektindaj. La plej mirinda parto de ĉi tiu pandemia vivo estas ke ĝi donis al ni ŝancon por viviti kaj introspekti ĉiujn etajn aferojn en nia vivo. Mi ĝuste nun donis nur du ekzemploj de miaj propraj spertoj, eble iom tro paradokse, sed mi petas vin ĉiujn por observi ankaŭ. Observu ĉiujn kaj ĉion ĉirkaŭ vi. Estas multaj, vere multaj laborantaj manoj ĉirkaŭ vi, kiu estas tute ignoritaj. Sed vi ankaŭ devas memori, ke estas tiuj laborantaj manoj, kies diligentaj rezultoj pro la diligenta laboro de tiuj manoj, vi estas ĉi tie en ĉi tiu momento ĝuante la vokon. Rekonu ilin, danku ilin, kaj se eblas, eĉ komuniku al ili ke vi respektas ilin, ĉar se vi ĉar per respekto kreskas amo. Verŝajne en la postpandemia mondo estos pli da amo kaj pli da respekto, kaj tiel ni povas fiere diri ke la pandemio ne la kronifiko de la pandemio ne vere estas tiom malbona kiel la pandemio mem. Dankon.
La oratora concurso casis iam mercrede la 21 de julio. Mercrede ocasis ancau la dua rencontigio de la Pola Retradio en Esperanto cun auscultantoi cae interesigiantoi. Ci foie cun malpli da visitantoi ol lunde, sed cun tre interesei intervenoi de la partoprenantoi. La matenei horoi en Varsovio malabligis la cuneston de Maciek. Aliflanque solidare con mi estis cae Cristina cae Bruce con propre interesse intervenui. Niai dum congressei rencontigioi ne havis bon chance letterquestan caracteron, sed la letterquesta signalo signifas che con ciui auscultantoi mi shatus dividi la esprimitain opinioin cae proponoin scribe en la rencontro babileio dum la lunda rencontigio, che compreneble ne temas pri la completa alvigardo. Sed, el coran dancon Leon Royen, perdonu eventualan misprononcon de via nomo, pro viei messagioi. Jen vi attentigas che tre placas al vi la prescienza rubrico, cae ec ni reitus pli largigi gian enhavon, sed aliflanque vi lancis la idon iom ofte realigatan en niei malnovei elsendoi. Vi scribis mi ŝatus strati intervjuojn kun ordinarei ĉiutagei poloj, pri kiuj poloj multe okupiĝas nuntempe. Tiun ideon subtenis Pavel Genis, samtempe konfirmante, ke inter la nunaj programeroj li ŝatas literaturon kun kvovadis kaj aktualaĵojn. Kiel plej ŝatatan programeron Ingvo Vandenstad menciis scienc-informan rubrikon, sed krome li aldonis, ke mi citas viaj novaĵoj pri COVID ankaŭ estas tre utilaj. Tre grava por ni estis alia mesaĝo de Leon, en kiu li skribis: mi ankaŭ tre ŝatas kontraŭ la forgeso. Tio tro mankas en Esperantujo ĝenerale, fino de la citaĵo. Iel tiu mesaĝo malrekte ne respondas al la demando de Paulo Sergio Viana, rilatiginte sin al la raŭdigataj intervjuoj el nia arkivo. Paulo scribis, ili estas bonegai, sed ĉu tio signifas, estas malfacile trovi novajn, aktualajn intervjueblulojn. Kompreneble ne temas pri malfacilo trovi interesajn intervjuotojn, kaj la nunjara virtuala kongreso, ĝiaj partoprenantoj kaj prelegantoj estas aldona pruvo pri tio. Do pli intense klopodante pri aktualaj intervjueblulojn, ni tamen ne forgesos zorgi pri la flegado de memoro, pri niaj meritiĝintaj antaŭuloj diverskampe. Dankon, Paulo, pro la memorigo de via malnova programpropono havi 1-2 minutajn raportojn el aliaj landoj pri esperantaj kaj neesperantaj temoj. Pietro Fernandez demandis, ĉu eblus ke Pola Retradio havu konton ĉe Instagram, Facebook, Twitter. Certe jes, sed tiu rilate mi mem atendas helpeman manon de iu al vi, ĉar se eĉ mi mem lernas multon, sed tute mi ne regas ĉiujn retajn informadikajn kampojn, do mi atendas tiun helpeman manon. Aliflanke en Facebooko ni havas konton Amikaro de la Pola Retradio en Esperanto kaj Pola Retradio en Esperanto. Rilate tiun ĉi laste mencitan grupon, mi frontas kelkajn malfacilaĵojn lastatempe. Eble povus iu al ni helpi. Anticipan dankon. Pietro Fernandez, Coelho Santos, ĉu la sama persona aŭ ne, ĉiukaze venis de li interesa propono. Estus ege interesa, se vi havos fiksitan programon pri libroj kaj libroeventoj kiel Esperanto-sumo. Pietro Fernandez, Coelho Santos, koran dankon pro via propono, kiun ni klopodos envivigi. Karei auskultantoj, karei gamikoj, estas nur parto de la esprimitaj opinioj pri nia programo kaj programproponoj dum la du movadfoiraj virtualaj renkontiĝoj. Al aliaj ni referencos en la venontvendreda leterkesto. Mi klopodos ankaŭ ke aŭdiĝu viaj voĉoj, se ili audigis dum la movad foirei rencontigioi. Non permesso al mi dedici al viciui fragmenton de la canzono de Mose Biamongo, El Doro Congo. La canzono estas titolita Amicezzo. La canzono kies fragmenton ni dedicas al vi ciui, gesignoroi, audigis dum la concerto de Mose Biamungu dum la virtuala congresso 2021. Dume, dankon pro la comune pasigita tempo, cun espero che almeno io mette vi congiuis cun ni la congresan etoson. Signorinoi cae signori, gis la baldava raudo.